Já jsem si na dnešek připravil takové spíš vyučování než kázání, takže jsem si říkal, že biblické hodiny jsou trochu méně navštěvovány a že jsou určitá témata, která by křesťan měl znát, o kterých by měl vědět. A tak jsem tak nějak promýšlel, o čem bych mluvil, a název tady toho spíš vyučování než kázání má takový trochu nekromantický název. Co bude po smrti? Myslím si, že je to poměrně důležité téma, které je mezi křesťany opomíjeno. A když jsem tak se nad tím zamýšlel, tak jsem si všiml, že mezi jednotlivými konfesemi, církvemi v tom není úplně jednotný názor. Tak já jsem se pokusil udělat takový průnik toho, s čím se shodnou všichni křesťani, s tím, že jsem se snažil zachovat takovou tu wesleyánskou linii, ale neznám úplně detailně wesleyánskou eschatologii, ale budu se snažit držet maximálně písma, když to bude nějaký specifický pohled, tak vám to řeknu. Proč jsem si vybral takovéhle téma? Já jsem měl nedávno na svém novém pracovišti takový zajímavý rozhovor s jednou paní doktorkou, která o mě už léta ví, že jsem křesťan, a tak se snažila takové své kritické názory na církev a podobně trošku tlumit, a lidé, když ví, že jste křesťani, tak moc věci, které normálně kritizují a které jim lezou na nervy, tak si je občas nechají pro sebe, maximálně jak trochu pošťouchnou. A všiml jsem si, že v dnešní době mají lidi obrovský problém s církví. A já si myslím, že i právem. Když se podíváte do novin, tak co o církvi lidé vědí? Že nějaký biskup někde má homosexuální poměr, nebo že se církev dokáže sjednotit akorát na tom, že chce získat zpátky restituce. Církve, které vůbec nikdy nic neměly, tak to žádají taky. Neustále má nějaká politická prohlášení, politické programy, usiluje se o ratifikaci smlouvy s Vatikánem, máte toho plné noviny. A v podstatě, když se řekne církev, tak se lidé představují skupinu lidí, kteří usilují o nějaký politický vliv, který usilují o peníze. Bohužel, do značné míry je to pravda, do značné míry karikatura. A když jsem to té paní doktorce řekl, že to vidím úplně stejně a že se mi to teda vůbec nelíbí, že je to medvědí služba církvi, tak ona mi řekla, dobře, a proč by vlastně teda člověk měl věřit? Já jsem řekl jednoduše, já jsem uvěřil jenom proto, abych nebyl odsouzen a nešel jsem do pekla. Já jsem jiný důvod v tu chvíli neměl. Já jsem neslyšel to líbivé evangelium, že uvěříte a teď takový to psychologický, že budete mít jenom radost a pokoj a že věci půjdou a že křesťani jsou úplně normální jako všichni ostatní, že stejně tak hrajou volejbal a stejně tak jdou na pivo a stejně tak. A to jsem neslyšel, já jsem prostě najednou viděl, že na mě dopadly mé hříchy, že jsem viděl, že jsem ztracen a že potřebuji zachránit. A to je cíl evangelia, to je v podstatě to nejpodstatnější. A z čeho vlastně člověk a proč potřebuje být zachráněn? Takže když budeme mluvit o tom, co bude po smrti, tak se musíme podívat na to, co to vlastně smrt je, jaká je její podstata a jak vznikla. Když se podíváme do písma, tak vemte si, že máte nějakého nepřítele nebo někoho, s kým se nemůžete shodnout nebo nějakým způsobem máte konflikt, tak si řeknete, já už s tím člověkem nebudu mluvit. Ten člověk je pro mě mrtev. To je mrtvý muž. Konec. A to je ten nejklasičtější obraz smrti. Ten člověk je od vás oddělen, nemá žádný místo ve vaší mysli, nemá už ve vašem životě nějaký prostor a vy si řeknete, to je mrtvý muž. Často to tak bylo. A jak smrt vlastně vznikla, o tom si přečteme ve 2. kapitole Genesis, kdy Bůh poprvé mluví k člověku, kterého stvořil, o smrti. Je to Genesis 2. kapitola 15. až 17. verš. Pojav tedy Hospodin Bůh člověka, postavil jej v ráji v zemi Eden, aby jej dělal a ostříhal ho. I zapověděv Hospodin Bůh člověku řka, z každého stromu rajského svobodně jisti budeš, ale ze stromu vědění dobrého a zlého nikoliv nejes, nebo v den, kdyby z něho pojedl, smrtí umřeš. To je první právní norma, která se v Biblii objevuje. Když jsem si tak pročítal tady ty verše, tak jsem si uvědomil, že Bible často ukazuje na smlouvu, na právní vztah, kdy Bůh s člověkem navazuje určitou smlouvu, kdy mu dává určité věci. Každá právní norma, jsme se učili, má tři základní složky. Složku dispozicní, dispozici, hypotézu a sankci. Ta dispozice v podstatě říká člověku, co bude dělat, jaká má práva, jaká má povinnosti, co mu z toho plyne. Dispozice je, budeš obdělávat zemi, budeš ji střežit a svobodně všechno, co ti dává, můžeš užívat. Jo, těch stromů tam muselo být obrovské množství a v podstatě člověk z toho měl obživu. Ty stromy sami rostly, dávaly ovoce a člověk, vlastně on i později jeho žena i jeho pokolení, měli z tohoto mít obživu a člověk se o to měl nějakým způsobem starat. Už zde byla vidět nějaká práce. Ten ráj nebylo něco, že člověk odpočíval někde na obláčku nebo někde ležel, ale už tenkrát měl určité povinnosti a měl pracovat a měl se v podstatě živit svojí prací. Měl obdělávat tu zahradu a ona mu měla dávat užitek. A pak je tady hypotéza. Jako každá právní norma má hypotézu. Nesmíš ovšem jíst ze stromu poznání dobrého a zlého. Pokud budete v zaměstnání, tak tam taky budete mít dispozici, budete něco pracovat a budete za to mít nějakou formu poživatin nebo po té době, co jsou peníze, tak peněz. Ale máte určité hypotézy, určité sankce. Musíte dodržovat pracovní dobu. Nesmíte pít v zaměstnání. Já nevím, musíte dodržovat bezpečnosti práce. A třetí věc je sankce. Pokud budeš jíst, smrtí umřeš. Ta sankce v dnešní společnosti je, pokud to nebudeš dělat, no tak tě vyhodíme. Jo? Budeš najednou pro tu firmu mrtev, zemřeš. Už nebudeš mít žádný kontakt s ní. Nebudeš tam smět přijít. Ve chvíli, kdy jednoho mýho kolegu propustili ze zaměstnání, tak už měl zákaz vstupu do té firmy. A podobně v tom nebi, tam se postavili cherubové a člověk už nesměl zpátky. Najednou ta sankce byla dána. Ten člověk zemřel. Ten člověk je pro tu firmu mrtev. A stejně tak člověk v tu chvíli zemřel. V této smrti je lidstvo dodnes. Lidé se rodí ve smrti. Nemají možnost vstupu do nebe. Nemají možnost navrátit se do ráje. Takže to, co Bůh řekl, to se skutečně stalo a to je skutečně smrt. Ztráta komunikace, oddělení se od Božího království, oddělení se od říše, kde je Bůh. Není člověk schopen slyšet Boha, není člověk s ním schopen komunikovat. To je člověk, který se rodí v Adamově hříchu. A než k tomu došlo, tak zde přichází pokušitel Satan, který přichází do dneška a do dneška předkládá člověku ty samé věci. Bible o tom mluví. I had řekl ženě. Nikoliv nezemřete smrtí, ale Bůh ví, že v kterýkoliv den z něho jisti budete, otevřou se vaše oči a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé. Co dělá Satan? V prvním případě spochybňuje sankci. Ale Bůh přece není takový. Není přece možné, abyste zemřeli. To Bůh jen tak straší. To určitě tak není. On se bojí něčeho jiného. A potom spochybňuje samotnou podstatu zákonodárce. Říká, on se jenom bojí, abyste nebyli jako Bůh. Protože pak byste věděli dobré a zlé. Pak byste o tom všem měli přehled a to Bůh samozřejmě nechce dopustit. Když se podíváte na ideologie, třeba jako komunismus, tak to není nic jiného, než ta stará rajská hadova lež. V podstatě klasická společnost říká, je tady nějaký vlastník firmy, on tě zaměstná, dá ti z toho nějaký profit, ty musíš dodržovat pracovní dobu, pokud ji porušíš třeba vícekrát nebo uděláš nějaký průšvih, tak si potom vyhozen ze zaměstnání. Je to v podstatě tvoje smrt, s tou firmou již nemáš. Nic společného. Komunismus říká, žádné sankce v podstatě nemají být. Vy můžete stávkovat od rána do večera, oni vás vykořisťují a vy byste se neměli podat tady tomuhle tomu. A další je zpochybnění toho majitele té firmy. Ten majitel nemá žádné právo na to, aby ty výrobní prostředky měl, to všechno má patřit vám. Vy máte být jako Bůh, vy máte být jako ten vlastník. Ať je to fašismus, ať je to komunismus, ať to jsou různé doktríny, vždycky je tam ta primitivní, jednoduchá satanská lež. Zpochybnit zákon, zpochybnit sankci. Od stvoření světa až po jeho konec, Bůh dává nějaké zákony, dává nějaká omezení, dává nějaké dispozice. Satan to vždycky zpochybňuje. Nesnáší zákon. Bible o něm říká, že je bezzákonný. A to je v podstatě něco, co trvá od knihy Genesis až po teď. A jakým způsobem na to reaguje člověk? Tady je napsáno, žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Pokušení toho člověka přichází v celé šíři jeho osobnosti. Dobrými k jídlu. Já jsem to nazval tělesné pokušení, estetické pokušení a intelektuální pokušení. Člověk v podstatě má touhu vlastnit, konzumovat, mít určité věci, které jsou pro něho, a přichází tady v podstatě pokušitel a říká mu, podívej se, ty to sice jako nesmíš, ale člověk vidí, že je to lákavé pro jeho smysly. Chtěl by se toho nasytit. To je v podstatě podstata krádeží. Člověk touží po něčem, co má zakázáno. Je to lákavé pro oči. Člověk samozřejmě je stvořen, aby se radoval z krásy, aby se radoval z věcí, které nějakým způsobem dělají dobře jeho duši. Ale zde má třeba typická podstata pornografie. Že jo? Člověk najednou chce uspokojit své oči v něčem, co mu nepatří, co není jeho, co patří někomu jinému. A slibující vševědoucnost je intelektuální pokušení. Jsou to různé filozofie, různé nauky, různé věci, které mu říkají, ty budeš jako Bůh, ty v podstatě budeš vědět, ty budeš znát. A člověk se vůči tomu provinuje a to přikázání porušuje. A první, co přichází, je pocit viny a pocit strachu. Člověk se najednou před Bohem začíná skrývat, protože při porušení zákona přichází i pocit viny. A co je zvláštní, začíná se před Bohem dokonce ospravedlňovat. Když přichází Bůh za Adamem, tak on říká, to je žena, kterou si mi dal. A žena říká, to způsobil had. A v podstatě tam můžeme slyšet takové, Bože, to je tvoje vina. Ty jsi mě tak stvořil. Ty jsi tak stvořil ženu. Ona mě podvedla. Když jsme měli v jednom předmětu, který se jmenoval pastorální psychologie, takový seminář o hypnóze. Ta paní učitelka, která to v podstatě učila, tak hypnózu velmi kritizovala, říká, že to nemá s křesťanstvím nic společného, že je to věc, která je špatná a že by křesťan samozřejmě neměl dělat. To je samozřejmé. Ale popisovala tam jeden popis, jak byla jedna žena, kterou uvedli do hypnotického stavu a té ženě sugerovali, aby až se probudí, aby rozevřela deštník. Ta žena byla zhypnotizována, dostala příkaz, až vstaneš, vezmeš deštník a budeš chodit s deštníkem. Ta žena to skutečně udělala, vzala deštník a začala v tom prostoru chodit s deštníkem. Když si z toho probudili, tak ona se probrala a zjistila, že je všude krásné počasí a že chodí s deštníkem. A absolutně si neuvědomovala, proč ho má. A první, co bylo, že říkala, no, já jsem si myslela, že bude pršet, protože já jsem tamhle vzadu někde viděla mraky. První, co je, že člověk přichází s tím, aby se ospravedlnil. Když někoho nachytáte při nějakém provinění, při něčem, co je špatné, nebo při nějakém bláznovství, tak ten člověk, jeho první reakce je ospravedlnit se. Vždyť já jsem to udělal proto a proto. Slyšel jsem takový příběh, jak chlapec měl zakázáno chodit na škvarky do špajzu a jednou tam šel, vstal v noci, měl na to chuť a tu sklenici rozbil a ta sklenice se rozbila, spadla a přišla ta maminka a on říká, maminko, mě to mrzí. Ona mu říká, víš, tebe to mrzí jenom proto, že jsem tě dopadla, že se na to přišlo. Tebe vůbec nemrzí to, že jsi to nějakým způsobem jedl. A to je typické lidské jednání z ráje. Když je člověk dopaden, tak neříká, zhřešil jsem, udělal jsem špatnou věc, vím to, ale hledá nějakým způsobem, jak se ospravedlnit. A to je typická známka smrti, kdy ten člověk už ztratil kontakt s Bohem, ztratil obviňování Duchem Svatým skrze svědomí a hledá způsob, jakým se z toho vymluvit. Takže takto vlastně vešla smrt do světa. Římanům 5. kapitola 12. verš říká, skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Všichni lidé, kteří se od té doby rodí, se rodí s hříchem a jsou mrtví. A ta smrt nějakým způsobem na těch lidech pracuje. Koloským 2. kapitola 13. verš říká, byli mrtvi ve svých vinách. A to je v podstatě stav, kdy člověk je oddělen od Boha. Když žije ve smrti, a kdy ta smrt nakonec plodí i smrt fyzickou. Ta fyzická smrt je tehdy, když umírá člověk a jeho duše opouští jeho tělesnou schránku. Jakub 2. kapitola 26. verš říká, že tělo je bez ducha mrtvé. A je napsáno, že zajisté všichni zemřete, protože jste zhřešili. To je fyzická smrt, která potká každého člověka. To je něco, čemu se nikdo z lidí nevyhne. Je to oddělení té duševní stránky od stránky tělesné. Je to něco, co už je určitým způsobem definitivní a pokud člověk zemře, tak vlastně odchází a jeho skutky odchází s ním. A pokusil bych se zaměřit, co se děje v tu chvíli, když tomuto dochází. Mluví o tom Lukáš 16. kapitola 19. až 29. verš. Takže já se to pokusím přečíst. Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředů, a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi. Zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozvedl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal, otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí alespoň špičky prstů ve vodě a svlaží mé rty, neboť se vtrápím v tomto plameni. Abraham řekl, synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se raduje a ty trpíš. A na to vše je mezi námi a vámi velká propast, takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže odtud k vám ani překročit, ani od vás k nám. Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám 5 bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ale Abraham mu odpověděl, mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. On řekl, ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu, neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Slyšel jsem na toto mnoho výkladů. Někteří tvrdí, že je to pouze podobenství a že to nelze brát do slova. Když jsem se nad tím zamyslel, tak jsem si všiml, že když pán Ježíš říkal podobenství, tak tam nikdy neuváděl konkrétní osoby a neříkal, byl ten a ten, jmenoval se tak a tak a stalo se to a to. Když říkal podobenství, tak většinou mluvil o tom, že nějaký správce, nějaký učedník nebo nějaký sluha Ale tady říká přímo byl. Byl jeden člověk, dělal to a to, a u jeho vrat lehával člověk, který se jmenoval Lazar. A je tady přesně popsáno, co se stalo, když oba zemřeli. Je napsáno, že se dostali do míst, které Bible nazývá Lůno Abrahamovo. Rabínská tradice v podstatě vychází z toho, že když Abraham zemřel a před smrtí zakoupil tenkrát tu jeskyni, kam pohřbil Sáru, tak do té jeskyně byly potom pohřbíváni jeho potomci a ta jeskyně měla určité dělení. A tady v podstatě vidíme, že říše podsvětí má nějakou určitou strukturu, kde v té době, nevíme si dodnes, byli odděleni spravedliví od nespravedlivých. A bylo vidět, že tam byl člověk, který patřil Bohu a on se radoval, a byl tam člověk, který trpěl. Tato říše se řekne řecky Hades. Hades byl v podstatě anděl, který byl to anděl smrti, který vládnul pod světím. A biblická mluva přejala pro toto místo vlastně jeho název. Takže je to místo, kde když člověk umírá dnes fyzicky, tak odchází do míst, které staří Židé nazývali Šeol, neboli říše zapomnění, říše stínů, říše mrtvých. A řečtina k tomu používá symbol starověké mytologie. A Pán Ježíš tady popisuje, že ti dva tam v podstatě byli a je vidět, že už jeden, který byl spravedlivý, který věřil v Boha, který ho znal, je v místě, kde byli starozákonní spravedliví. Tam s nimi byl, tam se s nimi radoval, tam nějakým způsobem čekal na soud a na vzkříšení. V té druhé části byli lidé, kteří byli nespravedliví, kteří byli zlí, kteří Boha neznali. A ten člověk, který tam je, tak říká, já hynu v tomto plameni. Je to člověk, který se trápí, který po své smrti až na věky bude žít v odloučenosti od Boha, bude trpět za své hříchy. Pokud bych vzal nějaký soudní proces, tak Bible v podstatě ukazuje člověka jako někoho, kdo bude souzen. Co musí udělat odsouzený? Především musí spáchat nějaký zločin. Po tom zločinu je vzat do vyšetřovací vazby. Po té vyšetřovací vazbě bude soud. Po soudu bude vynesení rozsudku a pak bude trest. Bible v podstatě uvažuje v těchto intencích. Člověk zhřešil. Člověk zhřešil s tím, že neposlechl Boha a po své smrti vlastně přichází do něčeho jako vyšetřovací vazba. Myslím si, že tam už vyšetřování není, ale čeká tam nějakým způsobem na soud. Po tom soudu dojde ke vzkříšení a dojde k vynesení trestu. Mluví o tom Daniel, 12. kapitola, 2. verš, kde se mluví: mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou, jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Ti lidé, kteří čekají na ten soud v říši mrtvých, která je oddělena na spravedlivé a nespravedlivé, čekají na vzkříšení. Mluvím teď o člověku, který nepoznal především Boží milost z toho pohledu Adama. Až přijde čas a Ježíš přijde podruhé na tuto zemi, tak dojde ke vzkříšení. A někteří, kteří v podstatě už byli v těch hříších, tak se postaví před soud a tam za ně budou spravedlivě odsouzeni. Ten soud už tady není k tomu, aby nějakým způsobem člověka ospravedlnil. To bude soud, který bude k odsouzení, protože ten člověk je vinen. Ten člověk bude postaven před soud a co tam bude, mluví kniha Zjevení, 20. kapitola, 12. až 15. verš. Tady se říká: viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života, a mrtví byli souzeni podle svých činů, zapsáni v těch knihách. Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydali své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů. Pak smrt i její říše byli uvrženi do hořícího jezera. To je ta druhá smrt, hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. Takže tady vidíme, že po té fyzické smrti přichází vzkříšení, kdy se opět člověk v tom v těle, v kterém vlastně chodil po zemi, postaví před Boha. Jednou se mi stalo se to i víc mým známým, že když jsem někomu vykládal o soudu a o vzkříšení, tak ten člověk mi řekl, podívej se, to je přece úplný nesmysl, jak já můžu být v podstatě vzkříšen, když ten člověk, který už umírá, já nevím, má umělý zuby a někdy umělou ledvinu a umírá na spoustu nemocí, jak vlastně bude vzkříšen a v jakém těle to bude. A někteří, když jsem jim potom jako říkal, že ten věčný soud je, že tam bude pláč a skřípění zubů, Bible popisuje ten trest jako místo, kde příboj neuhasíná, kde je neustálý strach, kde je tíseň, kde člověk umírá odloučen od Boha, od lidí a v podstatě na věčnosti trpí, tak Bible říká, že tam bude pláč a skřípění zubů. A jeden kolega říkal, no tak já už mám zuby umělý, já už v podstatě nic nemám, jak já tam budu moc skřípět zubama. A vlastně se tomu smál. Tak jsem mu řekl, podívej se, až budeš skříšen, tak on ti Pán Bůh dá nový zuby, aby si měl čím skřípat. Takže ten vzkříšený člověk bude, to nebude nějaká duše, která bude někde v ohnivém jezeře, ale to bude člověk skutečně tak, jak žil, tak bude nějakým způsobem skříšen. Jak to tělo bude vypadat, nám Bible popisuje dále v 15. kapitole Korinským, ale v každém případě ten člověk, který se octne před tím soudem, bude to člověk, který nedostal odpuštění hříchů, tak bude na konci uvržen do ohnivého jezera. Zjevení Janovo 21. kapitola 8. verš říká, avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň, tam bude pláč a skřípění zubů. Takže to jsem se tak nějak možná neuměle, možná trochu trhaně pokusil osvětlit, co to vlastně je smrt, že člověk se do smrti rodí v oddělenosti od Boha, že fyzicky umírá, odchází do míst, kde bude čekat na soud, poté bude před bílým trůnem odsouzen, bude ve vzkříšeném stavu a navěky bude v místech, které řečtina říká Gehena, neboli ohnivé jezero. Odtamtud nebude žádného úniku. Ale to by určitě bylo taková suchá, smutná přednáška, kdybych takhle skončil. Je tady samozřejmě jedno ale, že z tohohle toho je samozřejmě cesta ven, a to je, že Pán Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy a ve chvíli, kdy my uznáme svoji hříšnost, nebudeme jako ti, kteří litují pouze tehdy, když jsou přistiženi, ale dokáží litovat z podstaty svých hříchů a svých věcí, které udělali špatně, tak ten náš osud je diametrálně odlišný. Dochází k tomu, že když člověk pozná Pána Ježíše Krista, tak po jeho fyzické smrti odchází též do míst smrti, ale je s Bohem. Apoštol Pavel říká, chci odejít z tohoto těla a být s Bohem, protože je to lepší pro mě. Ale když tady zůstanu, bude to lepší pro vás, protože je vlastně vyučoval Božímu slovu, pozbuzoval je. Ale v každém případě křesťan může mít jistotu, že ve chvíli, kdy umírá, že je vytržen z toho soudu, už nebude souzen a odchází do místa, kde bude navždy s Bohem a po vzkříšení s ním bude vládnout v jeho království. Slyšel jsem, četl jsem v jedné knize, že neexistuje žádný křesťan, který by na smrtelné posteli litoval toho, že je křesťan. Takový člověk v podstatě není. Já jsem tady asi před rokem a půl měl jedno kázání, kde jsem mluvil o tom, jak umírali vůdcové francouzské revoluce. Myslím, že to byl teď Rousseau, nebo nevím, který z nich. V podstatě si ze svého domu udělal skladiště Biblí a rozhodl se, že zničí křesťanství v dalším století, že křesťanství prostě nebude. A tak se rozhodl, že ty knihy schromáždí v jednom domě a tam je zapálí. Tam v podstatě měl kotelnu, která jela vedle v noci, a tam sbíral ve Francii Bible a chtěl je zničit. Že on byl člověk, který byl smrtelný, a když umíral, tak spustil takový rachot, že v podstatě kromě služky tam v tom pokoji už nikdo jiný nezůstal. On ležel na posteli a jednou se vymrštil a říkal, je tam oheň, já tam nechci. Najednou viděl, kam směřuje, kde jeho život končí. A když potom psal jeho paměti, tak ta služka, která to popisovala, říkala, nemohla jsem tam strachy ani vydržet. A jsou svědectví lidí, které pro nás samozřejmě nejsou podstatné, nejsou pro nás důležité, ale mnoho lidí, světových diktátorů, jako Stalin, Hitler, když umírali, ti, kteří přistoupili na tuto smrt, na tu satanovu léčku, že spochybňovali všechny boží zákony, všechny normy, tak když potom umírali, tak umírali v hrozné hrůze několik hodin, jako kdyby ani nemohli. A jsou svědectví lidí, kteří když umírali a byli křesťani, tak umírali s radostným pohledem. Bible popisuje třeba Štěpána, který když byl kamenován, tak jeho tvář se rozářila a říkal, vidím nebesa otevřená, vidím Ježíše po pravici Boží, a říkal, pane Ježíši, přijmi mého ducha. Takový jedno svědectví je třeba z anglické reformace, když v podstatě začala pozdní středověku, už na hranici novověku, někdy v 16. století, když krvavá Mary začala potírat protestanty v anglikánské církvi. Myslím, že to byl biskup Ridley sečte, nebo nevím přesně jak, a to jsem se teď nedíval. Tak on ještě s jedním biskupem měli být upáleni a vlastně byli na hranici a tě zapalovali, a on pozbuzuje toho svého kolegu a říká, mistře, radujte se, protože takový plamen, který my dnes zapálíme, tak ten plamen už nikdo neuhusí a ten plamen zapálí celou Anglii. A měl pravdu. Když ty plameny ho začaly požírat, tak on prožil to samé, co Štěpána na tom učednickém kůlu. Řekl, vidím Ježíše, vidím nebesa otevřená, vidím, jak stojí po pravici Boží. A vlastně zemřel s radostným výkřikem v podstatě na mučednické hranici. Takže zatímco lidé, kteří měli ve svém životě všechno, kteří nestrádali, byli to diktátoři, kteří na lousknutí prstů mohli mít všechno, co zachtěli, tak jejich život končíval v hrozných mukách, v halucinacích, v hrozných viděních. A lidé, kteří byli pronásledováni pro víru, tak najednou věděli, kam jdou. A já vám teď řeknu něco, co jsem si nepřipravoval, a tak mě to napadlo, že občas jsem nad tím taky dřív přemýšlel a slyšel jsem to v různých výkladech. Je napsáno, že pán Ježíš sedí po pravici otcově. Tam je napsáno, že přijdu, posadí se po pravici otcově a on tam prostě sedí. A na jednom místě Bible říká, že on stojí po pravici otcově. A to je právě, myslím, že je to skutky 6. nebo 7. kapitola. Myslím, že 7. Když Štěpán umírá, tak najednou vidí pána Ježíše, jak stojí po pravici otcově, když Štěpán sám je ukamenován. Když jste kamenováni, tak přiletí kámen, vám rozbije sanici, vám vykloubí ruku, vyrazí oko, musí být nesmírný stres. A najednou člověk, který je v tomhle tom, tak vidí nebesa otevřená a vidí Ježíše ne, jak sedí po pravici Boží, ale jak stojí. A já osobně jsem přesvědčen, že v tu chvíli pán Ježíš povstal. Není jedno, jak člověk žije, jak umírá. Bůh je ve smrti člověku nesmírně blízko. Tam je napsáno, že ti andělé vzali toho Lazara a přenesli ho. A každý, kdo jste dal pánu Ježíši Kristu svůj život, můžete očekávat, že on vás tom nenechá. Pošle anděli, nějakým způsobem vás převede. Myslím si, že někdy než suchá teologie a popis toho, jak to bude, je důležité si uvědomit, komu věříme. Ten, který nás tohoto vysvobodil, za nás dokonce zaplatil. A když povstane Bůh, tak to je něco. Bůh sám povstal, aby přivítal Štěpána do svého království. Když uvažujete o věčnosti a o časnosti, tak jediná kapka vody není dost malá proti moři. Jako je tenhle ten náš život vůči celé věčnosti. Já někdy Bohu určité věci vyčítám, jako Bože, tak ty dopustil tohle, to já nevím, tamhle ten má takovou nemoc, jako tohle to se stalo, jako tvoje děti se trápí, jako buší se po nich, jsou prostě lidi, kteří křesťanům ubližují. Takže člověk to vidí z toho svého úzkého lidského aspektu. Člověk nevidí to, co bude dál. Že ti lidé, kteří umírali na těch kůlech, kteří byli požíráni lvy, že najednou přicházejí do úžasné a obrovské slávy, kde jsou přivítáni celými nebesy. Už jenom ten, kdo činí pokání, tak je napsáno, že se celá nebesa nad ním radují. A natož, když prostě člověk přichází domů. No já vždycky, když třeba jsem přijel z Prahy, nebo když jsem šel domů, jak jsem si říkal, je to dobrý, teď přijdu domů, bude tam Lenka, bude tam David, je to perfektní. A najednou člověk, křesťan, který je v boží rodině, přichází domů. To musí být něco, co si nedokážeme představit a je napsáno, že tam už nebude připomínáno nic z toho, co bylo zlé. Pán Bůh nám setře každou slzu z našich očí. A najednou toho, pro koho jste tady někdy trpěli, s kým jste někdy i bojovali, když jste chtěli naplnit jeho vůli, co vám někdy přineslo i odmítnutí, najednou s tím, kdo za vás dal svůj život, kdo vás má fakt hodně rád, jako nesmírně rád, to se nedá popsat ani slovy, nejsem dostatečně eufemistický, abych popsal Kristovu lásku, tak najednou toho spatříte v tváří v tvář, a který nějakým způsobem vás přivítá domů. A vy vidíte, že najednou se vracíte tam, kde jsou vaše kořeny. Tam, odkud pochází vaše víra. A 1. Korinským 15. kapitola 51 až 54 o tom mluví. Hle, odhalím vám tajemství. Ne všichni zemřete, ale všichni budeme proměněni naráz v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno. Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil. A 1. Tesalonicenským 4.15 až 18 říká, toto vám říkám podle slova Páně. My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice. Sám Pán sestoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme. Budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích, vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s nimi. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. Když jsem četl knížku, která se jmenovala Cesta poutníka, a tam jeden, v podstatě to byl puritán, baptista John Bunyan, tam popisuje cestu takových dvou poutníků, kteří už se prodrali tím svým životem, prožili strádání, protivenství, prožili pohrdání, prožili i boží slávu, tak najednou přicházejí k hranici, kde je řeka. A ta řeka je konečný předěl mezi životem na zemi a mezi vstupem do božího království. A teď se mi hrozně líbilo, to takový vtip tam byl, kdy oni tam stojí a teď chtějí tu řeku přeplavat a mají z toho obrovský strach. Ona smrt, samozřejmě člověku působí strach. Ďábel drží lidi strachem ze smrti a každý člověk se smrti bojí, každý, kdo nepoznal Boha. Člověk se předtím neschová. A když měli přeplavat tu řeku, tak oni říkali, nešlo by to nějak jinak. A on jim říká, je tady ještě jedna cesta, zatím ji prošel Henoch a Eliáš a jednou bude zprovozněna. A on tady vlastně mluvil o tom vytržení, že ve chvíli, kdy Ježíš přijde podruhé na tuto zemi, tak najednou ti, kdo mu patří, budou vzkříšeni. Dokážete si to představit, že tady najednou takhle sedíme a najednou přijde Ježíš a my budeme uchváceni k němu z hůru k oblakům při jeho druhém příchodu. Dokonce některé společnosti, které byly silně věřící, tak když, myslím, v 80. letech, když americká společnost Pan American lítala do zahraničních letů, tak jeden pilot musel být věřící a jeden nevěřící, že kdyby náhodou ten věřící pilot byl při příchodu Krista vytržen, aby ten druhý to dovedl, to letadlo na letiště. Až takovýmhle způsobem to kdysi Američani brali vážně. Dneska se tomu vysmívají. Dokonce jsem četl takové pojednání teologické, že se jednou stane, že na zemi zmizí miliony lidí. A teď lidé si to nebudou moc vysvětlit, tak tam vyšel v nějaké teologické revue článek a tam je napsáno, teologové se domnívají, že se mohlo jednat o biblické vytržení. Teologové tady v podstatě zůstali a spekulují o tom, kdo to vlastně odešel. Takže tohle je věc, která skutečně jednou přijde. My nevíme kdy, ale můžeme vědět, že ať se tyhle ty chvíle dočkáme nebo nedočkáme, ať budeme proměněni, což nechci počítat pravděpodobnost, ale v každém případě víme, že až tady zbalíme ten stan, že půjdeme domů. A za to to skutečně stojí. Takže už to nebudu protahovat. Když dovolíte, pomodlím se za nás, aby jsme skutečně byli těmi, kteří jednou dojdou domů, na té cestě jsou překážky, a aby v našem okolí a mezi námi, v našich rodinách, bylo co nejméně těch, kteří jednou vytrženi nebudou a kteří jednou půjdou do té vyšetřovací vazby, pak budou odsouzeni za své hříchy a stráví svůj život tam, odkud už není úniku. Nebeský Otče, prosíme tě, Pane, aby to, co jsem zde třeba i trhaně a nesrozumitelně se snažil vysvětlit, aby ty si svým svatým duchem v nás skutečně obživil, abychom tak byli jako ti, kteří mají naději a aby jsme byli jednou z těch, kteří bejdou k tobě, kteří projdou smrtí a budou navěky s tebou. Prosím tě, Otče, i za ty, kteří tebe neznají, kteří jdou tam, kde je pláč a skřípení zubů a kteří neznají odpuštění hříchů a nechtějí si přiznat svůj hřích, aby ty si jim ukázal, že jsi skutečně ten, kdo o ně má zájem. A tak tě, Pane, za to prosím. Amen.